Азырге соңғы жаңалықтарға кезек бере тұрсақ.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. АқШ-тың Солтүстік Корея бойынша арнаулы өкілі ядролық қару жасау жолындағы ізденістерін жалғастыра беретіні туралы ресми Пхеньянның мәлімдемесіне алаңдаушылығын білдірді. Жексенбі күні Сеулде сөйлеген сөзінде Стивен Босворт Корея Халық Демократиялық Республикасы жойқын қаруға қол жеткізуге ұмтылатынын тағы да аңғартты деп мәлімдеді. Босворттың сөзіне қарағанда уранды байыту туралы ресми Пхеньянның хабарламасы түсініктеме беруді талап етеді. Осыған дейін Солтүстік Корея ядролық сынақтарын қару жасауға қолданылатын Тонидің негізінде өткізіп келді. Жексенбі күні Венесуэла президенті Уго Чавес ресми сапармен Ашхабадқа келуге тиіс. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Чавеспен арадағы келіссөзі екі жаққа да тиімді әрі ұзақ мерзімге созылатын ынтымақтастықтың негізін қалайды деп үміттенетінін мәлімдеді. Хабарға қарағанда Түркменстан мен Венесуэла президенттері энергетика саласындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайтын тәрізді. Өйткені Ашхабад Орта Азияның жетекші газ өндірушісі болса, Венесуэла Оңтүстік Американың басты газ өндірушісі болып табылады. Уго Чавес мұнай экспорттаушылардың ОПЕК ұйымысында халықаралық газ картелін құру туралы Кремльдің бастамасын қолдап шықты. Түркменстан газының Ресейге баратын экспорты екі елдің арасына шыққан даудың салдарынан биыл тоқтап қалды. Уго Чавес Түркменстанға Ираннан ұшып келеді. Теһранда өзара келіссөз өткізген Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Венесуэла лидері Уго Чавес екі ел империализмге қарсы майданның мүшелері ретінде бір-бірін қолдап жүруге тиіс деп мәлімдесті. Өз кезегінде Чавес Иранның ядролық ізденістерін оның егемендік құқы деп бағалап, Теһранның ядролық қару жасау мақсатына батыс елдерінің әлі күнгіден ешқандай айғақ таба алмағанын атап көрсетті. Ашхабадтан кейін Чавес Ресей мен Белоруссияға да барады. Ресми Теһран Америка Құрама Штаттарын Аргентинаның Буэнос-Айрес қаласындағы еврей мәдени орталығында болған террорлық қасандыққа қатысы бар деп АқШ пен Аргентина күдіктенген шенеуніктің Иранның қорғаныс министрі болып тағайындалуын құрметтеуге шақырды. Өткен аптада Иран парламентінде Ахмад Вахидидің қорғаныс министрі болып мақұлдануын ресми Вашингтон бір адам кейін шегіну деп бағалады. Оның тағайындалуына Аргентина үкіметі де наразы болды. Алайда ресми Теһран 1994 жылғы 85 адам құрбан болған террорлық қасандыққа жаңа қорғаныс министрінің қатысы бар деген кез келген жорамалды талай рет теріске шығарып келеді. Ауғанстандағы халықаралық күштердің бас қолбасшысы АқШ генералы Стэнли МакКристал НАТО авиациясының жұма күнгі әуе соққысынан жараланғандардың ішінде бейбіт тұрғындардың болғанын мойындады. Кундуз облысында жұма күні НАТО авиациясы жанармай таситын екі көлікті айдап кеткен тәліптерге соққы берген болатын. Дәл сол кезде олардың жандарында ондаған жергілікті тұрғын болды. Ауған үкіметінің мәліметі бойынша 90 тұрғын құрбан болды. Ауған телеарнасынан сөйлеген сөзінде генерал МакКристал оқиғаның ізінше тиянақты тергеу жүргізіп нәтижесін жариялауға уәде берді. Сенбі күні Еуропа одағының сыртқы істер министрлері бейбіт халықтың қырылуына көңіл айтты.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Македония мен Болгарияда Македонияның Охрид көліндегі серуен кемесінің апаттан құрбан болғандарды азаттау күні жарияланды. Біздің жергілікті тілшіміздің хабарлауынша кеменің апатынан 15 болгар туристі суға кетті. Кемеде бас аяғы 57 адам болған, құтқарылған 42 адам ауруханаға жеткізілді. Жағалаудан 200 метр қашықта ортасынан қақ жарылған кеме қас қағым сәтте су түбіне кетіп, жолаушылар құтқаратын кимешектерінде киіп үлгермеген. Апаттың себептері тергелу үстінде, бірақ осыдан 70 жыл бұрын тұрғызылған кемеде адам тым көп болыпты. Македонияның көлік министрі қызметінен кетті. Израильдің сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, Швецияның сыртқы істер министрінің Израильге жоспарланған сапары кейінге ысырылды. Израиль министрлігінің өкілі оның себептерін түсіндіруден бас тартты. Алайда бақылаушылар атап көрсеткендей, швед газетінде шыққан мақала Израильді антисемит деп сынға алады. Соның салдарынан екі елдің арасы күрт салқындай түсті. Мақалада Израиль армиясының істеген зұлымдықтар, оның ішінде тұтқында опат болған палестина азаматтарының дене мүшелерін донор ретінде пайдаланған еврей жауынгерлердің іс-әрекеті қайта көтерілді. Швеция үкіметі баспасөз бостандығын сілтей отырып, бұл мақалаға қарсылық білдіруден бас тартты. Филиппин елінің оңтүстік жағалауында жүздеген жолаушы бар теңіз кемесінің күйреуінен кем дегенде 3 адам қаза болып, 80-нен астам кісі қабар қошарсыз кетті. Ресми биліктің хабарлауынша кемеде 900-ге тарта адам болса, 800-ден астамы құтқарылды. Апат болған жағалауда іздестіру мен құтқару жұмыстары жалғасу үстінде. Апаттың салдары әзірше белгісіз. Discovery ғарыш кемесінің екі астронавты ашық кеңістіктегі жұмыстарын аяқтады. Бұл америкалық ғарыш кемесінің халықаралық ғарыш бекетіндегі миссиясының барысында ғарыш бекетінен тысқа үшінші және ақырғы рет шығуы болды. АқШ-тың НАСА ғарыш агенттігінің өкілдері хабарлағандай, 7 сағаттың ішінде астронавтар ашық кеңістікте бірқатар техникалық жұмыс атқарды. Оның ішінде жылдамдық өлшегіштің блогын алмастырып, қосымша навигациялық жабдықтар орнатты. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен, Сұлтан Қанаққұлы, таныстырып шықтым.